Մաս 5-րդ.
Պապը, սպարապետի նամակը կարդալով, մի արժան մնաց անխոս կանգնած. Ապա կարծես ակամա մի երկու քայլ արեց մռայլված. Նա սպարապետի նամակի բովանդակությանը չէր կասկացում, քանի որ հայր մարդպետը հայտնի էր իր պարսկասիրությամբ. Հայտնի էր, որ երկու տարի առաջ նա Դվինի բնակչությանը և Կայազորին չէր թողել կռվել կամ պաշտպանվել պարսից դեմ. Դավաճան Մերուժանին ընդունել էր արշակունիների պալատում, և վերջապես իր ուղարկած նախարարների միջոցով հայտնում էր, թե ինքը պատրաստ է թագավորին հաշտեցնելու պարսից հետ. Թեկուզև պապը վերապահությամբ վերաբերվեր սպարապետի նամակին, այս ամենն արդեն կասկած չէին թողնում, որ հայր մարդպետը իրոք վտանգավոր և անհանգիստ մարդ է. Ով գիտե, ինչերը խոսել նա պարսից հետ. Մյուս կողմից, պապին զբաղեցնում էր հայր մարդպետի դատաստանի խնդիրը. Չէ որ ինքը խոսք է տվել անվնաս թողնել նրան. Հիմա տված խոսք, թե, և պապը վերջապես հուզված պատմեց նամակի բովանդակությունը, և ապա հարցրեց, թե ինչպես վարվել հիմա այդ մարդու հետ.
«Ես, արքա, ուրիշ բան էլ չէի սպասում նորանից»,
առաջինը խոսեց բաթը.
«Այդ մարդը ինձ համար եղել է Մերուժանի չափ վտանգավոր. Հետևաբար, եվ պետք է արժանանա խստագույն պատժի, որպես դավաճան».
Մյուս պալատականները լուր էին. Նրանք թվում էր տատանվում էին և սպասում թագավորի վճռին. Իսկ թագավորը դեռ խորհում էր երթևեկելով, և իր վճիռը չէր արձակում. Վերջապես նա ասաց կանգ առնելով.
«Սակայն ես արքայական խոսք եմ տվել ինձ, ձեռքերս չթաթախել նրա արյան մեջ». «Դու չափազանց ազնիվ ես, արքա»,
նորից խոսեց բաթը.
«Ճշմարիտ է, դու արքայական խոսքովդ նորան ազատ էիր արձակել. Բայց նա գործել է նոր հանցանքներ ոչ միայն քո դեմ, այլև մեր երկրի դեմ, կամենալով դժգոհ նախարարների հետ անցնել պարսից կողմը». «Այդ ամենը հասկանալի է, բաթ»,
գլուխը շարժեց պապը.
«Սակայն ես չէի ցանկանում, որ իմ իշխանությունը արյունով սկսվեր. Արյունը հիմքն է իշխանության, արքա»,
վրա բերեց բաթը.
«Առանց արյունի կանգուն չէ և ոչ մի պետություն. Եթե մեկը հանցանք է գործել պետության դեմ, երկրի դեմ, այո, ով հանցանք է գործել երկրի դեմ»,
ասաց պապը,
«պետք է հարկավ պատժվի. Իմ դեմ գործված հանցանքը ես կարող եմ ներել, բայց երկրի դեմ, ոչ».
Երբ հրահատը պալատի երկար միջանցքներից անցնելուց հետո դուրս եկավ արևոտ բակը, նա, առանց ընկերների մոտ գնալու, ձին հեծավ և քշեց դեպի այգիները, դեպի Նազենի հենց տուն։ Ինչպես մինչև Դվին, այնպես էլ այժմ նա մտածում էր, թե ինչ խոսքերով պիտի մխիթարի Նազենու մորը վարպետ Զոմայի մահվան արթիվ. Նա գնում էր մեծ արագությամբ, երբեմն ձիուն խթանելով և առաջ թեքվելով. Եվ այդ արագության և աճապարանքի մեջ մի երկու անգամ շոշափեց կրծքագրպանում կարած պահած նվերները. Հավաստիանալով, որ դրանք իրենց տեղն են, նա ավելի էր արագացնում ձիու ընթացքը. Անցյալ աշտանից մինչև հիմա, ասես ոչինչ չէր փոխվել. ամեն ինչ նույնն էր. նեղ փողոցը, կավացեպ տները, այգիների կավաշեն պատերը. Ճանապարհի երկու կողմից ծառերը ոչ միայն հովանի էին անում, այլև պտուղներով ծանրացած կռացել էին այն աստիճան, որ նրանց ճղները քսվում կամ կպչում էին ձիավոր հրահատի գլխին. Վերջապես, մի քանի նեղ ու փոշոտ փողոց անցնելուց հետո, երևաց նրանց անոտ բակը իր դռնակով. Եվ որովհետև դռնակը բաց էր, նրա սիրտը մեկեն ճխաց, և նա ինքնաբեր արագացրեց ձին, և այնուհետև ինքն էլ չիմացավ ինչպես, դռնակին հասնելով իջավ ձիուց, և նրա սանձը բռնած ներս մտավ։ Եվ առաջին բանը, որ նա նկատեց այգում, երկու ոչխար և մի հորդ արածում էին խաղողի որդերի արանքում. Հրահատին տեսնելով նրանք մի վայրկյան խլշած, ասես զարմացած նայեցին նրան, ապա ձիուն, և շարունակեցին իրենց արոտը. Իսկ հրահատը դրանց նկատելով ուրախացավ.
«Ուրեմն եկել են իրենց անասունների հետ միասին»,
մտածեց նա, սպասելով, թե հիմա կամ Նազենին կերևա, կամ մայրը. Մի փոքր էլ առաջ գնալով, նա այգու խորքում տեսավ և Զոմայի տնակը, բայց դուռը փակ։ Հրահատի աչքով ընկավ նրա մեծ կողպեքը, որ տեսել էր անցյալ տարի։
«Միթե դեռ չեն եկել, թե եկել են, հիմա տանը չեն. Եթե չեն եկել, հապա ո՞ւմն են այս հորթը և ոչխարները»։
Դարձյալ մի քանի քայլ առաջանալով, նկատեց, որ բակը լիքն է ամեն տեսակ աղբով, նույնիսկ անցած տարվա տերևներով։ Ըստ երևույթին, այդ բակը վաղուց ավելի երես չէր տեսել։ Ամենը, ինչ ընկել էր, մնացել էր ընկած, ինչ թափվել էր, մնացել էր նույն տեղը, անգամ պատի ծեփը, անձրևաջրից խխմելով, թափվել էր մի քանի տեղ։ Կավածեփի մի մեծ շերտ դռան գլխից ընկել էր հենց մուտքի առաջ և մնացել էր այդտեղ։
«Ուրեմն չեն եկել, չկան»։
Ու հանկարծ մեկը կարծես խփեց հրահատի ծնկներին, և նա ծանր մի թուլություն զգաց ոտներում։ Իսկ մի վայրկյան հետո, ձին թողած, նստած էր դռան առջևի քարե նստարանին։
«Ի՞նչ է նշանակում, որ չեն եկել մինչև այժմ. որքան էլ հեռու գնացած լինեին, միթե 8 ամսվա մեջ չէին կարող գալ»։
Եվ նա ենթադրեց այն, ինչ միշտ ենթադրում էր, թե քանի որ չկան, ուրեմն գերի են։
«Գերի»…
Դժվար էր նրա համար մտածել դա, հաշտվել այդ մտքի հետ, սակայն բոլոր նշանները նրան բերում էին այդ եզրակացության։
«Բայց գուցե ծանր հիվանդ է և չի կարող գալ, կամ գուցե ամուսնացել է գնացած տեղերում և մնացել այնտեղ»։ «Ամուսնացել»… Հազիվ թե… Նրանք ինչպես կարող էին թողնել իրենց տունը, այգին… Գոնե մայրը կգար… Մայրը… Նա չէր թողնի իր տունը, իր այգին»։
Եվ միարժամ հրահատը մտքերի մեջ էր նստած, անշարժ, երբ հանկարծ նրանց թափեցրեց իր ձիու խրխինջը, որով նա կարծես ինչ-որ բան էր ուզում հասկացնել, ու մինչ հրահատը կանդրադառնար դրան, նկատեց, որ մի տարեցքին գալիս էր դեպի իրեն, հանդարտ քայլերով և ուշադիր իրեն ու ձիուն զննելով։ Հրահատը ճանաչեց այդ կնոջը, Նազենիենց հարևանուհին էր։
«Հա»,
ասաց նա մոտենալով և անուրախ մի ձայնով։
«Այդ դու ես, տղաս, գալդ բարի, ի՞նչ է պատահել, ի՞նչ է պատահել, որ չես երևում»։
Արագ-արագ հարցրեց կինը, և պատասխանի էլ չսպասելով, շարունակեց.
«Հապա մի չես հարցնում, թե ո՞ւր են Նազենին և Մարթա մայրիկը»։ «Նրանք չեն գալիս, գոնե, ասում եմ, հրահատը երևա»։ «Է, դու էլ չես գալիս»։
Հրահատ ուզում էր ասել, որ ինքը վիրավոր էր, և դրա համար չէր կարող երևալ։ Ուզում էր հարցնել նաև, թե նա գիտի մի բան Նազենու և նրա մոր մասին, սակայն պառավը ժամանակ չէր տալիս նրան խոսելու։
«Բայց դու հույսդ մի կտրի, նրանք կգան, անպայման կգան»։ «Իսկ որտեղ են արդյոք, մի բան գիտես»,
հարցրեց վերջապես հրահատը։
«Չգիտեմ, տղաս, չգիտեմ, բայց սպասում եմ, որ գան. մեր հարևաններից մեկը գարնանը գնացել էր ձորափոր. ճանապարհին կույսերի մեջ տեսել էր մի աղջիկ. ասում է, շատ էր նման Նազենուն. կամեցել է մոտենալ խոսել, չի հաջողվել»։ «Ուրեմն Նազենին գերի չէ՞,
վեր թռավ հրահատը։
Ուրեմն ողջ է։
Հարկավ տղաս, հարկավ ողջ է։
Ճշմարիտ,
եթե չես հավատում,
արի,
կուզես քեզ տանեմ այդ հարևանի մոտ, նա ինքը քեզ կպատմի, գնանք տղաս, գնանք։ Եվ պառավը, ինչպես վարվում են կասկածող երեխայի հետ, հրահատի ձեռքը բռնելով, նրան տարավ դեպի այգու դուռը։ Կապած ձին, տիրոջ հեռանալը տեսնելով, գլուխը բարձրացնելով, նրա հետևից վրնջաց։ Մինչ այդ, հայր մարդպետը միջնաբերդի հյուրատան մի սենյակում, ճանապարհի հագուստերը փոխած, իր մետաք սկապան և փափուկ մույկերը հագած, արծաթ կարճ թուրը կողքից կախ, սպասում էր, թե թագավորը երբ պետք է կանչի իրեն։ Նա զարմանում էր, որ ժամեր են անցնում, բայց իրեն հիշող, այցելող չկա։ Կամ հատուկ պատիվներ չեն լինում, ինչ արվում էր այդպիսի դեպքերում, երբ թագավորը կանչում էր անվանի մի նախարարի։ Սակայն այդ ամենից զատ, նա ավելի խորհում էր իր նոր պաշտոնի և գործունեության մասին, թե ինչ ծրագիր պիտի ունենա պալատում այսուհետև, ու գտնում էր, որ իր առաջին գործը պիտի լինի համոզել պապին, բարեկամանալ պարսից հետ, և երկրից վտարել հոռոմասերներին, առաջին հերթին մուշեղ սպարապետին, այդ հանդուգն մարդուն, որ այնքան պարսկասեր նախարարներ կոտորեց։ Լսելով ներսեսի մահը, հայր մարդպետը գտնում էր, թե քանի որ այլևս չկա իր քաղաքականության ամենամեծ խոչընդոտը, իր գործը կդյուրանա։ Երկար խորհելուց հետո սակայն, տեսնելով, որ ժամանակը ուշ է, և իրեն չեն հրավիրում թագավորի մոտ, նա մտածեց, թե թագավորը երևի ցանկանում է, որ ինքն առայժմ հանգստանա ճանապարհի հոգնածությունից, իսկ առավոտը կընթունի ավելի հանգիստ պայմաններում։ Իսկ առավոտը, երբ նրան կանչեցին թագավորի մոտ, նա նորից խնամքով հագնվեց, կապեց իր բոլոր զենուզարդը, որ վայելուչ ներկայան արքային, բայց սենյակից դուրս գալով, հազիվ մի քանի քայլ էր արել միջանցքում, հանկարծ ինչ-որ մարդիկ, նա չիմացավ ովքեր, նրա գլուխն անցրին մի մեծ ընդարձակ պարկ, որի մեջ հայր մարդպետը կարծես աներևութացավ, և որովհետև այդ պարկը անմիջապես սեղմեցին և պարանով կապեցին նրա մեջքին ու ոտքերի մոտ, նա զրկվեց ոչ միայն զենք անելու, այլև ձեռքերը շարժելու հնարավորությունից։ Նա հասկացավ ամեն ինչ և ծղրտաց ներքինու իր սուր ձայնով.
«Ինչպես եք համարձակվում, սին լքոր ստրուկներ, հեռու, տարեք ինձ իմ թագավորի մոտ, թող նա անի իմ դատաստանը»։
«Կատարում ենք թագավորի հրամանը»,  եղավ պատասխանը,
և հայր մարդպետին տարան պալատի տակ գտնվող պատժարանը։ Երկու օր հետո կոմստերենտը լսելով հայր մարդպետի մահը, շատ զարմացավ։ Նա, որ կասկածներ ուներ արդեն, թե պապը պատրաստվում է անցնել պարսից կողմը, այդ մահապատժից հետո, պարսկասեր նախարարների այդ նշանավոր պարագլխի սպանությունից հետո, չէր հասկանում, Արմենիայում ինչ է կատարվում և ինչ է ուզում պապը։
«Եթե երեսը թեքում մեզնից, ապա և պարսից կողմնակից չէ»,
մտածում էր նա։
«Ուրեմն, ինչ է ցանկանում պապը»։